без тебя земля, как мне несколько часов прожить.
Я ir visdažādākie veidi, kā var novērst skumjus. Brāl, vai domausīs batons stumji? Sakot, alkohols ir kļūst par traucēklu zvērinātam bērnam, kā lai to sauc vēl. Gads jau garām nes dienu bijis skaidrā, man pats jau starā, tāpēc redz mani smaidā. Es dzeru visu, ko pārdot pudelēs, saprast runu spēs, ja tu zini, kā tas ir. Izaugt nepareizā tusā ietekmēties, nav pārāk atapīgi, ja izvērtēt lietas spēsiet ar vēsu prāt. Stikmēr ielēj glazītē, bet mēslu sāks, kad es ieju fazītē. Kad skatiens dubultojas, es pasauli uzlūkoju, ar citām acīm jo pret sevi krītas prasītas. Tad nodzert nedēļ man nav neparasti, normāli cilvēku uz ko tādu neparaksts. Tā man vismaz saka, tā es apkārt dzirdu, piedzeros es viens, ja kāds nepiedzirdu. Pār bērnu šodien vecīt regulē, tu šodien negulēs, zinu, pavēl tevi spēs piezīmes, pālīsim tilts, slēpjoties no lietas, tas uzrakstīja, uztrauc apkārt notiekošās lietas. Pār bērnu šodien vecīt regulē, tu šodien negulēs, zinu, pavēl tevi spēs piezīmes, pālīsim tilts, slēpjoties no lietas, tas uzrakstīja, uztrauc apkārt notiekošās lietas.
Viņš sēž dusmīgs ļoti, var pateikt puslīdz droši, ka ja viņš izrāpos no krēsla, tad tu i dos. Arā uz kausu pausi kādam bārmenim, grādi nepalīdz, kāpēc tu man tos pārdevi. Austiņās M.O.P. skatās uz betonu grīt, pienākā Kelloggs no rīta, neglīdz kā Mansell līķi. Viņš ir nožēlojams, iznīcības liecinieks kā Homērs Trojā. Sirdsapziņa nepalīdz, ja dzīvi nolēms bojāt, un jau par vēlu no tās nolēkt projām. Ja atkal grūti savākties aiz loga drūma apmācies, bet tev pa dūma apkārt iet un sako žacis tā kā mizojot sīpolu, tu jau vienākot iekšā sev esi uzlicis zīmogu. Tas nav ne smieklīgi, ne jautri, daži viesmīlīgi draugi varbūt briesmīgi un ļauni.
Pār bērnu šodien vecīt regulē, tu šodien negulēs, zinu, pavēl tevi spēs piezīmes, pālīsim tilti, slēpjoties no lietas, tas uzrakstīja, uztrauc apkārt notiekošās lietas. Pār bērnu šodien vecīt regulē, tu šodien negulēs, zinu, pavēl tevi spēs piezīmes, pālīsim tilti, slēpjoties no lietas, tas uzrakstīja, uztrauc apkārt notiekošās lietas.